je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo slavi 11. godišnjicu nezavisnosti. Haradinaj poručuje ovo je godina konsolidacije Kosova i rešavanja otvorenih pitanja sa Srbijom. Ne mogu da spekulišem o tome kada bi se mogao postići sporazum sa Prištinom jer se ni ne razgovara, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Severnoj Mitrovici osvanuli plakati sa natpisom 11 godina okupacije kao odgovorno obeležavanje godišnjice kosovske nezavisnosti. Nekoliko hiljada dobrovoljaca u Venecueli krenuće ka granici sa Kolumbijom kako bi dočekali američku humanitarnu pomoć. Najavio lider opozicije Juan Guaido. Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako budućnost protesta koji se organizuju širom regiona vidi glumica Mirjana Karanović.
Mislim da u jednom trenutku, pre ili kasnije, ta buka i bes moraju da se preobraze u neku definisanu i vrlo određenu ideju šta je to što ti hoćeš.
A kakav je trenutni radno-pravni status online radnika, to jest freelancera u Srbiji, kojih je prema nezvaničnim procenima više desetina hiljada, objašnjava Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika.
Naše zakonodavstvo prosto ne prepoznaje platformu kao poslodavca. Za nas je ta tema još prilično daleko. I postavlja se pitanje kako će ona u narednom zakonodavnom ciklusu biti suštinski razmatrana i regulisana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 17. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na svečanoj sednici vlade Kosova povodom 11. godišnjice nezavisnosti rekao da je ova godina godina konsolidacije Kosova kada se očekuje okončanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom, uključujući i eventualni sporazum. Predsednik Kosova Hašim Tači je na paradi kosovskih bezbednostnih snaga rekao da je vojska Kosova najbolji dokaz uspeha i napretka te države i da je danas multietnička i profesionalna i u službi odbrane Kosova. On je dodao da je obaveza svih da se budućim generacijama omogući mir, ali i da im se prenese ono što se desilo u prošlosti. Dodao je da se ove godine mora postići istorijski mirovni sporazum sa Srbijom. Predsednik Skupštine Kadri Veselji pozvao je na jedinstvo pred Srbijom u predstojećem procesu dijaloga o normalizaciji odnosa, ali dodao da nikada neće dozvoliti da vlada Kosova padne zbog Srbije ili zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Vlada i Skupština mogu da padnu samo zbog interesa građana Kosova i strateških partnera kao što su SAD i Evropska unija, dodao je Veselji. Kosovo obeležava 11. godišnicu nezavisnosti bez okončanja finalne faze briselskog dijaloga sa Srbijom, u sklopu koje se očekuje postizanje mirovnog sporazuma. Dan nezavisnosti se po prvi put obeležava sa vojskom koja je u konsolidaciji, ali Kosovo je i dalje najizolovanije mesto i jedino u regionu koje ne uživa viznu liberalizaciju sa Schengen zonom. Na prošloj godišnici, kada je obeležen prvi jubilej, Kosovo je bilo priznato od 116 država, a sada je nepoznato koliki je broj priznanja s obzirom na to da ih je nekoliko država povuklo, čekajući ishod dijaloga Kosova i Srbije u Briselu. Kao odgovor na obeležavanje 11. godine kosovske nezavisnosti u Severnoj Mitrovici osvanuli su plakati na kojima piše 11 godina okupacije 17.2.2008. 17.2.2019. godine. Na plakatima crne boje prikazane su dve ruke u beloj boji sa lisicama. Plakati su izlepljeni u centralnim ulicama Severne Mitrovice. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na kraju učešća na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da mu je najvažnije to što su svi videli koliko je teška atmosfera kada je reč o rešavanju pitanja Kosova, kao i da danas ne može da spekuliše o tome kada bi se mogao postići sporazum sa Prištinom, jer se ni ne razgovara o njemu.
Kako da znam kad mi danas i ne razgovaramo? Oni danas slave 11 godina od nezavisnosti. Nadam se da će neki u našoj zemlji koji ništa nisu preduzeli da se to spreče i koji su imali politiku međusobnih sukoba unutar Srbije, čutali kao zaliveni na sve to, bar malo da se postide na 24 sata. Posle svega, naše je da razumemo albanske interese, da pre svega se borimo za srpske interese i da gledamo da sačuvamo mir i stabilnost. A ta borba je teška, oni su radili svoj posao, doveli su 50-100 ljudi ovde da lobiraju za njih, mnogo novca ulažu.
Vučić je na bezbednostnoj konferenciji u Minhenu razgovarao i sa američkim članovima predstavničkog doma i sa senatorima, a izjavio je da je taj razgovor posebno bio težak po pitanju slučaja braće Bitići.
Trudimo se da pronađemo dokaze, ali ne možemo da hapsimo nekoga na osnovu novinskih priča, nego su nam za to potrebni dokaze. Ako imate neki dokaz, dajte mi dokaz. A ne da mi pričate, vi znate ko je to, a mi vam kažemo da nemamo dokaze za to. I ne možete nekoga da procesuirate zato što vi mislite ili zato što ste pročitali u srpskoj ili u američkoj ili u bilo kojoj drugoj štampi. Dakle, meni nije teško da kažem da je to težak zločin, da je važno da bude istražen. Ljudi, 13 godina su, 14 godina, neki nisu ništa uradili, vi očekujete od mene da se to uradi preko noći 20 godina kasnije.
Ilija Argon i Mehmet Bitić, američki državljani, uhapšeni su krajem juna 1999. godine zbog ilegalnog ulaska u tadašnju SR Jugoslaviju, zbog čega ih je sud u Prokuplju osudio na 15 dana zatvora. Četiri dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo selo u istočnoj Srbiji, gde su 9. jula ubijeni. Njihova tela pronađena su 2001. godine u jednoj od dve masovne grobnice u tom mestu, nedaleko od nastavnog centra za obuku antiterorističkih jedinica MUP-a Srbije. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da NATO poštuje odluku Srbije da ne traži članstvo, a da od Kosova očekuju da poštuje sve međunarodne obaveze, uključujući i briselski sporazum. Mi poštujemo odluku Srbije da ne traži članstvo. Srbija jeste partner NATO, ali NATO nikoga ni na šta ne forsira. Sa Srbijom sarađujemo na mnogo načina i imamo veoma blizak politički dijalog, rekao je Stoltenberg za list Blitz tokom dvodnevnog sastanka ministara odbrane u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vestima iz Srbije i regiona dodajemo i vest da je pevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kako javljaju beogradski mediji. Udes se dogodio u okolini Bielefelda kod mesta Gitersloh i u njemu su učestvovala dva automobila koja su nakon sudara sletela sa puta. Saobraćaj na autoputu između Bielefelda i Dortmunda bio je obustavljen skoro 5 časova zbog te nesreće. Nekoliko hiljada dobrovoljaca u Venecueli priprema se da krene ka granici sa Kolumbijom kako bi dočekali američku humanitarnu pomoć. Dostava humanitarne pomoći u centru je konflikta osporavanog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i lidera opozicije Juana Guaida, koji se 23. januara proglasio za privremenog predsjednika zemlje. Lider opozicije je sinoć pozvao na nove proteste 23. februara kako bi bili podržani dobrovoljci koji će otići do granice sa Kolumbijom da pomognu da uđe američka humanitarna pomoć u Venecuelu. Američka vojska počela je da prenosi tone humanitarne pomoći do Kukute, kolumbijskog grada na granici sa Venecuelom. Maduro, koji ima podršku vojske, protivi se američkoj pomoći, ocenjujući da je to samo izgovor za američku vojnu intervenciju. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani izjavio je danas da je nedavni napad na pripadnike revolucionarne garde, u kojem je stradalo 27 osoba, planiran u Pakistanu, javila je iranska agencija IRNA. Njegova izjava dolazi nakon što su prvobitno iranski zvaničnici optužili sunitske regionalne rivalske zemlje, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, da su odgovorne za napad. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence je na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu insistirao na tome da se Evropa povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, nazvavši Iran vodećim državnim sponzorom terorizma u svetu. Došlo je vreme da naši evropski partneri prestanu da ugrožavaju američke sankcije protiv ovog ubilačkog revolucionarnog režima, smatra Pence.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstava Helverova noć reditelja Dine Mustafića obeležila je 15 godina igranja na sceni Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Tom prilikom rukovodstvo te teatarske kuće uručilo je zahvalnice glavnim glumcima Mireni Karanović i Erminu Bravi. Također je pokrenuta inicijativa da se Mirjana Karanović proglasi počasnim građanom Sarajeva, a priznanje bi joj trebalo biti uručeno 6. aprila. To je bio i povod da Ivan Katavić razgovara sa glumicom Mirjanom Karanović.
Predstava Helverova noć obilježava 15 godina igranja, zajedno glumite već godinama sa kolegom Erminom Bravom u toj predstavi. Evo, šta je tajna uspjeha i dugovječnosti tog komada?
Pa ja mislim da ima više razloga i onako krenem od početka, to je taj tekst koji je mene odmah nekako uzeo pod svoje, nekako okupirao moju maštu i moj neki i intelekt i sve, i to kad sam podelila sa Dinom tu svoju želju da igramo taj tekst, Ermin i ja, onda se desilo ta jedna zajednička posvećenost sceni i teatru i jedno bespogovorno predavanje situaciji koja se odigrava na sceni i onda i taj prostor, taj kamerni teatar koji je tako ušuškan i tako su ti gledaoci blizu nas i onda se između ta veza uspostavila ne samo između mene i Ermina kao koji smo igrali te likove, nego je postala uzbudljiva i ta veza nas sa publikom. To je predstava sa jako puno emocija i ona u sebi sadrži nešto što ono, u knjigama o teatru stoji, a to je ta katarza. To je predstava koja ima tu katarzu, emotivnu katarzu, i zato je to predstava koju mnogi ljudi gledaju više puta, iako je to predstava koja negde od smeha na početku ona dovede do plakanja, do suza na kraju, i ima jednu težinu, mislim, prosto nije komedija. Ozbiljna je predstava sa nekim možda duhovitim delovima, ali zapravo ona je vrlo, vrlo emotivna u tom smislu. Onda sve to zajedno zapravo je čini tu predstavu dugovečnom, a i realno mi, bez obzira na to što starimo, i Ermin i ja, možemo i dalje da igramo te likove, jer oni nisu ograničeni u tom smislu godinama. Ima nekih predstava koje ja prosto ne mogu više da igram, jer to treba da igraju neke mlađe glumice i to je to. Ali ovde je to drugačije.
Evo, čuli smo da je pokrenuta inicijativa da se vi proglasite kao počasni građanin Sarajeva i da će vam to priznanje biti dodijeljeno na rođendan grada Sarajeva 6. aprila. Pa što za vas znači evo ta inicijativa?
Ja se zahvaljujem i Emiru Hadži Hafizbegoviću, upravniku Kamenog teatra, koji je to pokrenuo, tu inicijativu, i to je, mislim, Emir i ja se znamo jako dugo. Svašta se desilo i u mom i u njegovom životu i u životu ovog prostora u kome živimo, i upoznali smo se u jednoj državi, a sada živimo u drugim, i sve je otišlo dalje, ali Sarajevo za mene uvijek bio neki poseban grad. Ne znam sad, nisam ništa to planirala. Možda bih mogla da sednem i da sad razmislim zašto baš Sarajevo, zašto nije neki drugi grad, ali mislim da ako hoćemo onako najbanalnije i najopštenije, to je duh ovog grada i ljudi ovde, i ono što je zapravo Sarajevo značilo još to za mene 80. godina, je uvek bila neka za mene mnogo intrigantnija veza nego veza sa nekim drugim gradovima koje sam takođe odlazila često. Jer ovde mi se čini, opet ne govorim ono, uopšteno, govorim vrlo konkretno na osnovu druženja sa ljudima ovde i onoga šta ovde u ovom gradu s čim sam mogla da komuniciram, od muzike, ono, tih vizualnih umetnosti, do teatra. To je uvek bilo jedna veoma zanimljiva veza intelektualnog, mentalnog i emotivnog, i to je ono što je meni izuzetno uzbudljivo, i ja takav, recimo tako, i ono što radim doživljavam upravo tako, da to je uvek veza između misli i emocija.
Dvije godine prošlo od vašeg redateljskog prvenca Dobra žena. Tu ste, da kažem, otvorili jednu temu suočavanja s prošlošću i ratnim zločinima. Evo, kako ste vi zadovoljni kako je taj film prošao i kod publika i kod kritike?
Taj film je sjajno prošao na festivalima van ovih prostora i dobio je tako neke nagrade, ali zapravo on nije imao skoro nikakvu distribuciju. i niti vidim da su neke televizije makar zainteresovane da ga prikažu, što bi meni mnogo značilo, jer ja sam stvarno, taj film nije nikakav plakat ili nekakav pamflet. Pokušao sam da ispričam nešto iz jednog vrlo intimnog ljudskog ugla, iz ugla žene, i to je, mislim, jako retko, i na ovim prostorima nema puno žena reditelja, čak ih ima možda najviše u Bosni, ovih uspešnih. Ali da uopšte se priča ono, iz ugla žene, znači, tako da, ne znam, možda će to jednog dana neko gledati, i mislim, svi koji su ga gledali su imali neku vrlo, vrlo dobru reakciju, tako da nadam se da možda će to istići do neke, do malo više ljudi.
Nedavno sam gledao jedan film u kojima ste možda od vaših prvih uloga, film Majstori Gorana Markovića. Kako vas sjećanje vežu za taj film i inače za Goranom, evo, kakva je bila saradnja tada?
To je bio moj drugi film u životu. Ja sam snimila Petrin venac i onda, pošto ja kad sam to snimila, ja sam još uvijek bila na akademiji, i onda kad sam završila snimanje Petrinog venca, ja sam se vratila u školu i treću godinu sam išla, i onda me pozvao Goran da igram tu jednu malu ulogu u tom filmu, kome zapravo možda i nije bilo glavnih uloga, ali dobro, Semka Sokolović je igrala tu direktorku, i to je film u kome su igrali pored mene, igrala sam sa apsolutno sa legendama, i ja sam stvarno, ono što se sećam toga, ja sam prosto bila srećna što uopšte sam tu negde u blizini i što uopšte mogu da prisustvujem to kad gledam, ne znam, Radeta Markovića ili Zorana Radmilovića ili ovoga Ali Grudića. Meni to bilo potpuno neverovatno. Ono što mene veže za taj film, uspomene, to su to da sam ja prosto bila fascinirana. I nisam, znate, dok snimate nešto, ne znate ni to kako će to da ispadne i šta ja znam. I onda kad je taj film izašao, sećam se da to i nije nekako nešto prošlo, mislim, naročito, dobro, bilo je kao zanimljivo. I onda se desilo da posle ne znam koliko godina zapravo su ljudi počeli da otkrivaju taj film.
I za kraj, evo, ovih dana se u Sarajevu održava festival Sarajevska zima pod motom Buka i bijes. Kao neka, kažem, simbolika na što se događa na, u cijelom svijetu, a vidimo da i u regiji dosta je prisutno i protesta i tako dalje. Beograd posebno, gdje su angažirani mnogi umjetnici, glumci. Kako vi komentirate cijelu ovu situaciju koja se trenutno događa u regiji, a i u Srbiji?
Ja mislim da su to dobre i zanimljive, mislim, zanimljivi pokretači ljudskih akcija, to da osjećaš bes i da imaš potrebu da to iz sebe izbaciš, znači da ne ideš nekako, da ne gutaš to, da ne ćutiš, da ne trpiš, to je kao početna energija jako dobra, ali mislim da u svakom ljudskom kontaktu, pa i onom najbližem, jel, kad se radi o to odnosu prema svom mužu, ženi, detetu, prijatelju, komši, znači, to nije dovoljno. Mislim, nije dovoljno izraziti samo to kako se osjećaš, tu frustraciju. Mislim da u jednom trenutku, pre ili kasnije, ta buka i bes moraju da se preobraze u neku definisanu i vrlo određenu ideju šta je to što ti hoćeš. Jer političari zapravo treba da uređuju, da vode državu, da se brinu o tome da stvari funkcionišu. Ne na nekom ličnom planu, nego na planu društva. Oni to ne rade. I onda je zapravo ta pobuna i taj bes je se strane političara često čitaju kao nekakvo nekakva iracionalna i nepotrebna neko rasipanje, kao neka samovolja, kao nekakva razmaženost, kao eto, mi tu radimo, a vi samo idete po ulici i derete se. Tako da je to mislim da su oni opet loši roditelji, opet kažem roditelji pod znacima navoda, i da bi prvo trebalo bolje da čuju šta je to i da pokušaju da nađu razloge zašto se to dešava i da onda rade na tome da se to popravi, a ne da misle da sada mi treba da se popravimo, da su oni dobri, a mi smo ti koji trebalo bi malo da sednu i da razmisle o tome. Tako da u sudaru sa takvim načinom razmišljanja ljudi koji drže položaje, mislim da ljudi koji protestuju prosto moraju da odrastu. Zato što nemaju pomoći, nego da zapravo da mi kao društvo moramo da odrastemo. Da definišemo i osmislimo načine kako ćemo ne samo da smenimo jednu vlast, nego kako ćemo kada se to desi da organizujemo nastavak svog života. Jer ono što ja vidim da se smeni vlast, ali onda ništa se drugo ne promeni.
Mirjana, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama, doviđenja.
Sa glumicom Mirjanom Karanović razgovarao je Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dok je Srbija u samom svetskom vrhu po broju online freelancera u odnosu na broj stanovnika, oni su gotovo nevidljivi za ovdašnji zakonodavni sistem. Čime se bave i koliko zarađuju freelanceri u Srbiji, koje su prednosti, a koje mane ovakvog vida angažovanja, istraživala je Nevena Bogdanović.
Naše zakonodavstvo prosto ne prepoznaje platformu kao poslodavca. Za nas je ta tema još prilično daleko. I postavlja se pitanje kako će ona u narednom zakonodavnom ciklusu biti suštinski razmatrana i regulisana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branka Anđelković, direktorka programa u Nevladinom centru za istraživanje javnih politika, koji je sproveo istraživanje gig ekonomija u Srbiji, ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama.
U mnogim zemljama, naročito u Evropskoj uniji, postoji uz također freelance model poslovanja, to je strada, a to u stvari podrazumeva da ljudi bez obzira na svoj angažman koji je ograničenog i povremenog karaktera uživaju sva prava u socijalnom i zdravstvenom domenu.
U Srbiji zakon o radu freelancere ne prepoznaje, osim ako sami ne uplaćuju doprinose ili se paušalno oporezuju. Zato mnogi od njih nemaju dovoljno novca jer su poreske stope za njih često previsoke. Zato mnogi svesno odlučuju da ostanu nevidljivi za sistem. Jedna od njih je i Milica Mladenović, profesorka engleskog jezika iz Niša. Ona već dve godine radi za internet platformu iz Kine preko koje drži online časove engleskog jezika u kineskim privatnim školama.
Vodim se kao nezaposlena sa te strane države. Loše iz razloga što ja imam 27 godina trenutno. Na osnovu ovoga što radim ove dve godine niti mi ide nikakav staž, niti ide zdravstveno osiguranje ili bilo šta. Do skoro sam imala preko oca, zato što je ono išlo do 26 da možeš da budeš osiguran preko roditelja, a od tad novamo valjda se ne razbolim.
Milica Mladenović kaže i da joj je nejasno što bi se prijavljivala na biro rada kad ima posao. Taj problem uči i većinu freelancera u Srbiji, ističe Branka Anđelković.
Taj radnik koji radi preko platforme, on ima neki određeni ugovor koji u stvari on sklapa sa platformom. Problem za našeg radnika je u stvari što taj poslodavac s jedne strane, znači nije u zemlji, znači on ne postoji u zemlji, u socijalnom i zdravstvenom postoje privatna osiguranja, ali mnogi freelanceri u suštini ni ne mogu da dobace sa svojim prihodima do nečega što bi bio stalni prihod i samim tim i stalno izdvajanje za socijalna i zdravstvena davanja.
Koliko je država na gubitku jer veliki broj freelancera ne plaća porez, ne zna se, jer ne postoje podaci o broju ljudi koji rade u freelance statusu, kao ni o visini njihovih prihoda. Procene su da ih u Srbiji ima od nekoliko desetina do više od 100.000.
Mi se krećemo u nekoj sivoj zoni brojeva, onda samim tim nemamo pojma koliko oni u stvari ne doprinose ovoj ekonomiji. Sa druge strane, samim tim što oni troše taj novac u ovoj zemlji, to u stvari ovoj ekonomiji opet čini jak. Navodno bi trebalo poreska inspekcija da njih juri, da ih pronađe ako nisu prijavili porez kada su primili novac iz banke, ako su u sivoj zoni. Tako da je navodno mehanizam postoji, on je uspostavljen, vi nemate dovoljan broj poreskih inspektora, država njih još uvijek ne prepoznaje kao veliki problem.
Iako se u medijima u Srbiji često mogu pronaći podaci o enormnim zaradama na platformama, istraživanje centra dalo je nešto drugačiju sliku.
Naša anketa pokazuje da prosječna plata za muškarce je oko 1000 dolara nedeljno, za žene 217. Kako muškarci mnogo više rade u oblasti IT-a, oni su i mnogo bolje plaćeni, na primjer od pisanja i prevođenja gde žene dominiraju.
Objašnjava Jelena Šapić, istraživačica u Centru za istraživanje javnih politika i jedna od autora analize. Ona napominje da više od 50% muškaraca i gotovo 70% žena zarađuju manje od 250 dolara nedeljno u bruto iznosu. Sa druge strane, mnogi freelanceri u ovakvom vidu angažovanja vide i nesigurnost.
Nesigurnost na način da ne mogu da planiraju u toku jednog meseca koliko će zaraditi. Drugi tip mana ovog posla jeste izolovanost.
Milica Mladenović je odlučila da nađe posao u jednoj privatnoj školi engleskog jezika, a da joj online časovi budu dodatni izvor prihoda.
Vraćam se baš iz tog razloga da znam da kad odem na posao, otišla sam na posao, imam kolege tamo, imam radno vreme, obučem se, spremim se, sredim se, nekako postojim, a ne neko ko sedi ispred kompjutera u pidžami. Malo ti to naruši životne navike, to disciplinu, stajanje.
Mnogi freelanceri žale se i na proviziju koju uzima platforma od obavljenog posla, na odnos klijenata prema njima, ali i na visoku cenu softvera u Srbiji u odnosu na druge zemlje, što ih čini manje konkurentnim na tržištu. Stručnjaci podsjećaju i na podatak da građani Srbije među najbrojnijima u svetskoj freelance populaciji istovremeno plaćaju internet usluge po cenama koje su, prema ocenama Svetske banke, među najvišima u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Knez Mihajlovoj, najprometnijoj beogradskoj pešačkoj ulici, u toku su novi radovi na zameni oštećenih granitnih ploča. Samo pola godine nakon prethodne rekonstrukcije, ponovo su postale opasnost po pešake.
Stari ljudi zapnu, ja sam jedan put baš zapeo nogom, pa nisam pao, ali tako.
Rekao nam je stariji sugrađanin Božidar. A kako je do toga došlo? Saša Dimitrijević iz Granskog sindikata građevine Nezavisnost kaže da su se otvorila mnoga pitanja.
Da li je to urađeno kvalitetno? Da li je onaj koji to radio imao odgovarajuće reference? Da li posjeduje kvalifikovane izvođače?
U odgovoru koji smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i Gradske uprave grada Beograda, kažu da radovi na obnovi koštaju 3 miliona dinara, odnosno oko 25.000 evra bez poreza, kao uzroke oštećenja navode.
Prolazak servisnih i dostavnih vozila, posljedice čišćenja snega i leda, posljedice hitnih intervencija, namjerna oštećenja.
Mora da se sredi, sramota je, ide lepo vreme, dolaze turisti, ružno je.
Rekla nam je Beograđanka Irena, a nakon što se popucale ploče zamene novim, ostaje pitanje koliko će potrajati. Video priču potražite na slobodnaevropa.org.
I za kraj najvažnije vesti. Kosovo slavi 11. godišnjicu nezavisnosti. Haradinaj poručuje, ovo je godina konsolidacije Kosova i rešavanja otvorenih pitanja sa Srbijom. Ne mogu da spekulišem o tome kada bi se mogao postići sporazum s Prištinom, jer se ni ne razgovara, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Severnoj Mitrovici osvanuli plakati s natpisom 11 godina okupacije kao odgovor na obeležavanje godišnjice kosovske nezavisnosti. Nekoliko hiljada dobrovoljaca u Venecueli krenuće ka granici s Kolumbijom kako bi dočekali američku humanitarnu pomoć, najavio lider opozicije Juan Guaido. Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.